mon père. Tänases saates räägime sellest, et Vabariigi valitsus on heaks kiitnud ruumiandmete seaduse eelnõu, kuidas on kulgenud maamaksu administreerimine, kas maamaksu kaotamine on õige samm ja mida tähendab eurotulek, kui me peame silmas maamaksu. Veel tuleb juttu sellest, et riigikontrolli audit väidab, et riik ei ole suutnud tagada pakendijäätmete taaskasutust, mida räägiti Evika aastalõpuseminaril ja viimane teema on ajendatud Tartus toimunud konverentsist Eesti toidu tootmine ja innovaatiline maaelu. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Vabariigi valitsus on heaks kiitnud ruumiandmete seaduse eelnõu ja eelnõu reguleerib Eesti avalikus halduses nüüd täiesti uut kategooriat, milleks on siis ruumiandmed. Ja ruumiandmed on andmed, mis osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale. Nende hulka kuuluvad ka andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis. Ja ruumiandmete seaduse eelnõu kohaselt antakse vajalikud õigus- ja haldusnormid Eesti rahvusliku ruumiandmete taristu loomiseks, mis on osa vastavast üle euroopalisest taristust. Mall Kivisalu on Maa-ameti katastriteabe osakonna aadressandmete büroo juhataja kohusetäitja ja seni on nüüd ju ära tehtud suur töö aadressandmete kogumise osas. Ja see on siis nüüd üheks eelduseks, et saab hakata tegelema ruumiandmete seaduse kohaselt informatsiooni talletamisega. Ja võibolla kõigepealt siis vaataks tagasi sellele, mis siia maani nüüd on tehtud, et kuidas see aadressandmete kogumine on kulgenud?
No, aadressandmete süsteem toimib tänasel päeval juba päris hästi. Me oleme kogunud siis kokku lisaks ametlikele aadressiandmetele, see on siis kohanimeregistri, maakatastri ja ehitusregistri andmed. Oleme siis oma algatuslikult teinud projekti, kus me kogusime kokku ka kõik need hoonete aadressid, mida ehitusregister ei sisalda. Ja meie nagu andmestik peaks olema nüüd Eestis parim meie teada.
Kas see tähendab, et teil on olnud kohalik omavalitsustega laduskoostöö?
See kindlasti ka tähendab seda, et omavalitsused on sellele kindlasti kaasa aidanud, et andmed saaksid üha paremaks. Aga see projekt konkreetselt, millest nüüd juttu oli, oli nüüd puhtalt selline meie algatus, et me kogusime kõigile hoonetele aadressid, nendele ka, mida ehitsregistris ei olnud ja nüüd tänaseni osasi ehitsi ei ole ehitsregistris.
Aga nüüd on siis üks järgmine etapp töös, et kuidas nüüd see siis kulgeb?
Jah, see etapp on nüüd meil andmete korrastamine sellest vaatest, et need andmed, mis praegu on ametlikuna registreeritud ehitisregistris ja maaregistris, et need saaksid ka nõuetele vastavaks. Ja selleks oleme siis asunud tegema selliseid tabeleid oma valitsustele, kuhu me paneme kirja need katastriüksused kõigepealt, mille aadress ei vasta nõuetele. Sinna hulka siis käivad nii need, millel on siis formaalseid erinevusi või probleeme ja ka need, mis on sisuliselt ei vasta eesti keelsuse nõuetele või midagi taolist.
Aga kuidas see töö nüüd praktiliselt välja näeb? Kes mida peab tegema ja kuidas neid kriteeriume siis hinnata saab?
No kõige rohkem inimeste hulgas tekitavad probleeme küsimusi just nimelt eestikeelsuse nõuded. Ja siin juures siis see eelmine nädal ilmunud maalehe artikkel just omanike vastumeelsus oma põliseid võõrapäraseid kohanimesi muuta. Aga selles osas me oleme küll selle seisukohal, et siin ei kehti üldse mitte nagu selline nulltolerants, vaid ikkagi vaatame igat konkreetset nime eraldi, aga enne seda ei hakata veel midagi muutma, kui ei ole saadud ekspertidelt hinnangut, et kas see või teine konkreetne kohanimi ikkagi võib jääda või mitte. Kõigepealt esimeses etapis me palume seisukohti nii omanikelt kui omavalitsustelt ja siis eksperdid annavad oma nõu ja alles siis otsustatakse, et kas nii jääb või ei jää.
Kas te saate tuua ka mingi näite näiteks nime kohta, mis ei ole päris niisugune, mis eesti keele hea tavaga haakub?
Jah, siin on kindlasti selliseid. No, kõige tavalisem laialt levinud on see, et on pandud tähendab pikemalt perioodi neid inimeste eesnimesid. Ja inimeste eesnimed tihti lugu kas algavad nõrkade kaasajalikutega või siis lõpevad y-kitega, noh, näiteks Kelly või Mikko, noh, kahe ka tähega, mis viitab, et kui ole nagu päris eestipärase nimega, või siis Mitsuurini talu, noh, et sellised nimed nagu ei ole nagu alati, noh, Eesti traditsioonis väga, väga nagu Eesti sõbralikud või nagu meie seisukohast, nad ei ole nagu eesti keelsed, aga kui neil on mingi kindel ajalooline põhjendus, et mis pärast just nimelt üks või teine nimi sellel kohal just on ja peab jääma, siis loomulikult nii see jääbki.
Te ütlesite enne, et eksperdid otsustavad, kes on see ringkond?
Kõigepealt on nõuandvad keeleasutused, on Eesti Keele Instituut ja murde alal siis on Võru Instituut. No rohkem meil praegu selliseid partnereid ei ole, nende poolt me siis kõigepealt küsime üle, kas see või teine nimi üldse läheb tabelisse. Ja siis kui selle koha pealt, et ta nüüd kõigepealt üldse tabelisse läheb, et selle kohta peab omavalitsus mingi põhjenduse ütlema, siis järgmine ring ongi see, et kui nüüd omavalitsus oma põhjenduse ütleb või omaniku käest saab siis mingi põhjenduse ja selle meile edastab, siis eksperdid hakkavad nagu edasi arutama seda asja. Ja järgmine aste on siis kohanime nõukogu ja kui kohanime nõukogu on oma seisukoha ütelnud, siis saab regionaalminister langetada otsuse.
Nii et Maa-amet on siis see, kes lõpliku tulemuse fikseerib ja praegu siis ärgitab seda tööd, et oleksid need nimed õiged ja siis regionaalminister lõpuks langetab oma otsuse ja see tähendab seda, et siis panete need kõik omale kirja.
Jah, tähendab regionaalminister võtab vastu seisukohad, kas see võõrapärane kohanimi võib jääda või ei või jääda. Ja kui ei või jääda, siis tuleb omavalitsusel seda regionaalministri otsust täita ja see nimi ära muuta.
Nii et kui pooled saavad kokkuleppe, siis on ju kõik korras, jah?
Ja kui nüüd regionaalministri seisukoht, noh, kohanimene nõukogu otsus tavaliselt nagu regionaalministri jaoks on lugenud, et siis tegelikult selle alusel nagu jääbki see lõplik seisukoht siis.
Aga mida tähendab see, et ettevalmistamisel on ruumiandmete seadus?
Ruumiandmete seadus on meie teada nüüd Vabariigi valitsuse poolt juba kabinetist läbi läinud, et ta peaks olema nüüd Riigikogu menetluses. Ja seal on siis, jah, nende kohaadresside regulatsioon veelgi täpsemalt kirjas, kui senine regulatsioon on olnud. Ja seal on siis kehtestatud Maa-ametile kohaadresside osas järelvalve õigus ja ütlesi ka kohustus. Ehk siis me alates vastavalt sellele, millal see siis jõustatakse ja need sätted jõustatakse, siis peaksime hakkama järelvalve menetlusi tegema omavalitsuste tegevuse üle.
Nii et see seisab veel kõik ees, aga kus niisugune informatsioon siis talletatud on?
No meie kogumegi praegu seda infot, et millised andmed meie hinnangul ei vasta nõuetele, kas ühe, ütleme, keele nõuetele või mingitele formaalsetele muudele nõuetele. Ja me siis selle info endale nagu süsteemis ka alles hoiame, et me teeme seda tööd üsna süsteemselt ja katsume kõike oma tegevusi nagu alles säilitada.
Aga kuidas nende andmete vaatamisega on või kellele nad huvi siis pakuvad lõppkokkuvõttes?
No kõik aadressiandmed on aadressiandmete süsteemi avalikus rakenduses kättesaadavad kõigile huvilistele ja meil on väga palju kliente, kes soovivad saada meie süsteemist väljavõtteid ja meie teenuseid kasutada, et selles suhtes, noh, kus iganes aadressi vajatakse, mis tahes teenuse osutamisel, et see valdkond on ju väga lai, et alates rahvastikuregistri andmetest kuni kõiksuguste muude registrite andmeteni välja, kuni ka erasektori, pankade, siganes elektrifirmad ja kuhu tahes inimeste asukoht tähtis on, sinna see aadressi info ka lõpuks nagu jõuab ja ilmselt varem või hiljem hakkavad kõik süsteemid meie andmeid kasutama.
No ma saan aru, et tegemist on üsna suure andmekoguga ja selge on see, et see ka pidevalt muutub, kuivõrd hästi siis muudatused kajastuvad?
Muudatused me samuti säilitame oma süsteemis ja kui aadress ära muudetakse või ka kohanimi seal hulgas, siis järjepidevus on tagatud, et on alati teada, et see objekt, kas hoone või kadastriüksus omas varem selliseid aadresse ja nüüd omab ta sellist aadressi ja seal noh, järgnevust on võimalik ajaliselt nagu jälgida, et mis ajal toimus.
Ja kui me tuleme nüüd intervju alguse teema juurde tagasi, et koha nimed peaksid olema eestipärased, siis kõige lähem selline kontakt on ikkagi siis kohaliku omavalitsusega.
Just nimelt, et omavalitsuse kaudu kõik need muudatused ja menetlused algavad ja lõpevad omavalitsuses, et meie lihtsalt saame anda ette nimekirju ja soovitusi ja anda erinevat muud infot, mida iganes kellelgi selles vallas vaja on ja koostamisel on meie poolt ka aadressi andmete käsiraamat omavalitsustele eelkõige, aga ka kõigile teistele huvilistele, keda see teema nagu sügavuti huvitab, et me kaotseme omalt poolt nagu anda kõik, mis võimalik, et need andmed saaksid korda ja oleksid loogilises süsteemis ja hästi töötavad. Keda asi huvitab, siis Maa-ameti kodulehel on võimalik alati lisainformatsiooni saada.
Meie maa.
Arku vald on nüüd teinud niisuguse otsuse, et elamualuse maa pealt enam maamaksu maksma ei pea ja sellise kaalutlusega, et muu maksu laekumise alusel siis kui registreeritakse ennast valla territooriumile sisse, on vallal tulu märksa suurem, kui seda on saadud maamaksu pealt. Aga kuidas nüüd hinnata niisugust suunda, sellest räägib maksumaksjate liidu juhatus esimees Tartu Ülikooli õppejõud dr. Lasse Lehis ja helilõik on valiminud koostöös Eesti maksumaksjate liidu ja Kuku raadioga.
Tähelepanu on ajakirjanduses tekitanud Harku valla pretsedent. Harku vallas nimelt otsustati kehtestada kodualusele maale täielik maksuvabastus. See on siis teadaolevalt esimene ja ainus koht Eestis, kus seda 2011. Aastast tehakse. Selline võimalus anda täielik maksuvabastus inimeste elukoha juures olevale maale toodi maamaksuseadusesse sisse alles 2009. Aasta suvel ja eks ta tookord oli mõeldud paljuski Tallinna valimiskampaaniad silmas pidades, seal siis teatud erakonnad seda üsna aktiivselt lubasid, kuna need erakonnad Tallinnas valimisi ei võitnud, siis seal see asiga jäi tegemata ja jääb ka ilmselt lähemast tulevikus tegemata. Aga arutelu siit kindlasti seoses maamaksuga tekkis ja ühest küljest ilmselt on päris palju neid, kes tunnevad, et maamaks on ebaõiglane just inimesed, kes oma maja juurde või korteri juurde on hiljuti alles maa erastanud, küsivad, et nad on ju riigilt oma maa välja ostnud ja miks nad sellest veel peavad maksma. Samal ajal ilmselt äri kinnisvara osas mõnele kaubanduskeskusele või büroohoonele maamaksu suurus võib olla üsna väike ja märkamatu, siis ütleme näiteks pensionärist Nõmme majaomaniku jaoks võib see maamaksu suurus olla üle jõu käiv ja on meil siin isegi kohtuasju peetud 2008. Aastal selle üle, et kas maamaks teatud suurusest alates on üldse põhiseadusega kooskõlas. No, nendest kohtuasjadest küll asja ei saanud, aga võib-olla ühe tulemusena tõesti see tolleaegne kampaani andiski siis selle seaduse muudatuse, mis andis igale omavalitsusüksusele otsustuse võimaluse ja Harku vald siis seda võimalust on nüüd kasutanud.
Aga kuidas nüüd, kui tulla loogika juurde, kas selline maamaksu kogumine elamualuselt maalt on sellise üldise maksude kogumise loogikaga seotud hästi?
maksumaksjate liidu positsioon on maamaksu osas olnud kogu aeg selline tõrjuv, ehk pikemas perspektiivis me oleme nagu arvanud, et seda maksu ei oleks üldse vaja või kui siis tõesti ainult äri kinnisvarale ehk elamu maale tuleks kindlasti anda maksuvabastus ja seda igal pool Eestis ühtemoodi, sest selline olukord, kus nüüd vallad nagu hakkavad elanike meelita maamaksuvabastusega, seda nüüd ka päris normaalseks pidada ei saa ja eriti kui tegemist on nüüd suure linna ehk Tallinna kõrval asuva väikese vallaga, Eesti kontekstis Harku vald muidugi väga väike ei ole, aga eks see vaatamatult ikkagi nagu Tallinna arvelt elanike üle meelitamine on ja Tallinna arvelt tulumaksu nagu endale meelitamine, mis kokkuvõttes annab suurema tulu, kui see saamata jäänud maamaks, siis sellist, kuidas öelda, nagu maksusõda omavalitsuse üksuste vahel ka nagu ei tohiks olla. Aga kas oleks võimalik vabastada näiteks üle Eesti kodualune maa üldse maamaksust? Ma arvan, et see on kindlasti võimalik, eks ta muidugi finansiliselt omavalitsuste jaoks väike probleem ole ja vajaks ümselt siis mingit kompenseerimist. No statistika kohapealt nii palju, et 2009. aastal laekus maamaksu üle Eesti kokku 775 miljonit krooni. Mõned aastat varem oli see suurusjärk kuskil 400-500 miljonit, et Tallinna maamaksu tõus 2008. aastal siis oluliselt seda laekumist suurendas, nii et Tallinna osa mõistagi on selles maamaksus kõige suurem. Ja maamaks laekub ju kohalikele omavalitsustele ja selles kontekstis on kindlasti oluline märkida, et kõige suurem maamaksumaks Eestis katlemata on Eesti riik ise. Võtame kas või riigi metsad, ka nii-öelda reformimata või erastamata riigi maad, riigi asutuste, kasutus olev kinnisvara, sadamat, lennuväljad ja sõjaväeosad nii edasi, annavad tegelikult märkimisväärse osa sellest maksulaekumisest, nii et selles mõttes küllaltki suur osa seda omavalitsuste maksubaasi kindlasti jääks alles ja siis loomulikult ka see osa, mis puudutab siis põllumaad, metsamaad, kus on nagu nii juba soodsam maksumäär ja siis äri kinnisvara. Ja mis on need põhilised printsiibid, mida siin tuleks arvestadaks? Nagu ma ütlesin, et Eestis inimesed ei tunneta nagu, et maamaks kuidagi nagu sobiks meie maksusüsteemi. Samal ajal ehk raadiokuulajad mäletavad just siin võib-olla kuskil aasta tagasi päris palju jooksis läbi see, et väliseksperdid või siin rahvusvahelised autoriteedid soovitasid Eestil, tulevikud arveks just, et majanduskriise paremini üle elada, suurendada just omandimaksude osakaale, soovitati siis maamaksu suurendada, maamaksu asendada kinnisvaramaksuga. Kinnisvaramaks tähendab seda, et kui praegu me võtame maksu ainult maalt ja ei arvesta sinna väärtuse sisse ei metsa ega hooneid, siis kinnisvaramaks tähendaks siis kogu kinnisvara, ehk siis ka hoonete ja metsa hindamist ja vastavalt maksustamist, mis kindlasti tähendaks suuremat maksulaekumist, tähendaks koduomanikele veel suuremat maksukoormust, aga tähendaks riigi jaoks kahtlematult ka suuremaid kulusid, et kui praegu tuleb maad hinnata, seda tehakse küll teatud perioodi tagant, mitte iga aasta, praegu näiteks kehtib 2001. aasta hindamise tulemus, siis tuleb hakata ka neid maju kõik ära hindama ja see võib üsna kulukaks ja keerukaks minna. Põhilise vastuväite nagu sellele ettepanekule võibki tuua sellest, et Eestis seda omandit või seda rikkust ei maksustata eelkõige selle lihtsalt põhjusel, et meil pole sellist rikkust, mida nii väga maksustada annaks. Ja mida need eksperid ütlevad, et siis et see omandi maksustamine annab nagu riigile stabiilse tuluga nendel perioodidel, kui on suur tööpuudus või kui tarbimine langeb, et siis ei tulumaksu ega käibemaksu. Ju senises suuruses ei laeku, aga et oma maa eest inimesed maksavad ikka maksu ära. Teisest küljest jällegi, kui inimene on töötu, ta on nüüd oma töötu abirahast, peaks hakkama oma enda laenu eest ostetud maja pealt maamaksu maksma, lisaks veel pangalaenu maksma, et ma arvan, et see inimene väga õnnelik ei ole. Põhjus ongi Eesti puhul ja ma arvan ka muude endiste Ida-Euroopa sotsialismimaade puhul just see ajalooline probleem, ehk see, mis meil viimase sajandi jooksul juhtunud on, ehk siis need suured rikkused, mis ju Lääne-Euroopa riikides tõesti on perekondade kätte või aadlisuguvasade kätte kogunenud suured maavaldused, siis nende maksustamine, ma arvan, enamikule elanikest tundub täiesti asjalik ja õiglane ja ma usun, et kui meil Eestis veel oleks Balti-Saksa parunitel maad käes, nii nagu nad 700 aastat olid, siis me maksustaksime seda maad ka ilmselt suure rõõmuga. Aga arvestades seda, et meil siin rikkamatelt ja edukamatelt on varandus ära võetud ja neid ennast siin küüditatud või põgeneda lastud, siis ei ole meil seda rikkust veel, mida sellisel kuul saaks maksustada. Ehk siis suurem osa meie kinnisvarast on ikkagi inimeste enda kodud, mis nad on siis kas need omandireformi käigus tagasi saanud või erastanud. Ka statistika näitab seda, et Eestis on just koduomandite osa võrreldes muu Euroopa oluliselt suurem, siin ligi 90%, kui ma õigesti mäletan, ehk mujal just lääne pool on üürikorterid oluliselt rohkem levinud, siis meil kõik tahavad olla korteri omanikud ja seetõttu meil ka inimene tunnetab seda maamaksu kohustust hoopis teistmoodi, kui ta lääne ühiskonnas ehk on harjunud või kuidas seal see asi on välja kujunenud. Ja kindlasti veel ka see probleem, et kinnisvara maksustamine, kui see tõesti oluliselt tõuseb, hakkab mõjutama inimese elukoha valikut. Ja mõned on seda isegi nagu õigeks pidanud või arvavadki, et kõrge maa maksuga tulekski, noh, kuidas öelda, siis vaesed inimesed nagu rikkurite rajoonidest välja kõrvetada. Ehk siis, et kui pensionär ei jõua Nõmmel maamaksu maksta, et siis ta ei tohikski Nõmmel elada, et müükski oma maja maha ja sinna saaks siis mõni noori edukas asemele kolida, et sellist lähenemist ma kindlasti õigeks ei pea. Aga Euroopa praktika näitab seda, et see on probleem, et kus näiteks mererannikul on sajandeid elanud põlised kalurid, on kaluriküla, mingil hetkel järsku on hakatud sinna suvile ehitama, koht läheb rikkurite hulgas moodi, maa hind tõuseb meeletult ja selle tulemusena need kalurid, kes seal 800 aastat on elanud ja kala püüdnud, avastavad, et mingi hetkel nad jõuvaliselt oma maa eest maa maksu maksta ja müüvad ka enda maad maha ja saabki sest kaluri külast öelnud üks rikkurite villa. Et see võib olla ühiskonna üldise õiglustunde seisukohast päris õige lahendus ei ole.
No niisugused ilmingud tegelikult oli ka meil siin Eestis ranniku aladel, aga maamaksul on ju ka see, et tema administreerimine on olnud üsna kulukas, nüüd on muidugi seadusesse viidud täiendused sisse ja need on toiminguid oluliselt lihtsustanud.
Ja kindlasti maamaksu puhul ei saa öelda, et seda maksu oleks väga lihtne koguda, kuigi noh, esmapilgul tundub, et sa saadad arved laiali ja raha muudkui tuleb, et 2008. aastal väljastati kokku 517 000 maksuteadet, ehk siis nii suur oli see maksustatavate maatükkide arv, noh, valdavalt jällegi korteri omandid, iga pisike korter oli eraldi maamaksu maksja. Et 2009. aastal tõsteti minimaalselt maamaksusummat 20 kroonilt 50 kroonile ja selle tulemusena automaatselt kadus ära 128 000 maksumakset. 23% ütleb statistika, aga maksulaekumine vähenes ainult umbes 4 miljonit krooni. Riik postikulude pealt hoidis kokku juba 1,2 miljonit. 2010. aastal tendents jätkub, sest euro kasutusel võtmisega seoses asendati praegune 50 krooni 5 euroga. Noh, kroonides siis umbes 78 krooni. See tähendab, et 2011. aastal veel tuleb juurde päris suur arv väikeste korterite omanike, kelle maamaks sellel aastal oli siis vahemikus 50 kuni 78 krooni. Nemad on ka siis järgmisel aastal maamaksust priid tänu sellele, et piirmäär jääb peale. Aga kokkuvõttes võib see öelda, et see tähendab, et me oleme juba selles suunas teel, et kas me selle piirmäära tõstmise kaudu nüüd väiksemat korterid vabanevad järgjärgult maamaksust, et siis mingi hetk võibki nagu selle viimase sammu ära astuda ja kodualuse maa täielikult maksust vabastada. No siia juurde võib öelda veel, et tegelikult on ju veel üle Eesti rakendatakse ju veel maamaksu soodustusi pensionäridest maaomanikele represseeritutele. Samuti on näiteks Tallinnas veel täiesti eraldi kord, mille alusel vähe kindlustatutele hüvitatakse maamaksu tõusu vahe, tähendab 2008. ja 2001. aasta maamaksu vahe veel eraldi kompenseeritakse, mis on ka päris paljude inimeste suhtes annab tulemuse, et nad maamaksu tegelikult ei maksa, aga linna jaoks tähendab suurt halduskoormust ja arvestades ka seda, et õiguskantsler on just need Tallinna maamaksu soodustuste määrused osaliselt põhiseaduse vastaseks lugenud ja palunud nendes muudatusi teha, siis see näitab, et selle nii-öelda õiglase maksustamise saavutamine sel teel, nagu seda praegu tehakse, on ikkagi üsna keerukas ja kulukas ja kõik need kaudsed kulud ka arvesse võtta, siis tegelikult me saa see tõsiselt nagu läbi arvutame, me võimegi saada tulemuse, et märksa mõislikum oleks, oleks see maamaks ära kaotada, me hoiaksime kõik need kulud kokku, oleks ka inimesed rahul ja jääks ära palju tühja kära ja vaidlemist ja diskuteerimist sel teemal, kas maamaks kui selline on, on mõistlik maks või mitte.
Maa on valge meie ees, lume vaip on katmas tee, sellis ära valget maa, väga harva näha saab. Kuskil lõunas mere vees on kui peeglis pilve tee, aga meid ei köida see, lume sajus saab rõõmsaks meel. Nüüd lund, 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 lund keerleb meie ees valsi. See vals, 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 vals kutsub tantsima, me õnneda jälle tagasi tuua saab. Purpuroosid lõhnavad, suvest meelde tulevad, õitsev sirel maja ees ja üks lõhna nõmme tee. Aga maailm kauneim näib, kui meil lume sadu käib. Ja kui kostab valsi viis, õige õnn algab ikka siis. Nüüd lund, 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 lund keerleb meid. Vals, vals kutsub tantsima, me õnneda jälle tagasi tuua saab. Vals, 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 vals kutsub tantsima, me õnneda jälle tagasi tuua saab.
Maapäev. Riigikontrollil on valminud audit, milles siis vedetakse, et riik ei ole suutnud tagada pakendi jäätmete taaskasutamist. Tarmo Olko on Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör. On olnud ju kurtmist küll selle kohta, et pakendite kogumine ei ole olnud niisugune nagu peab ja nüüd Riigikontroll on jõudnud siis samasugusele seisukohale, et riik ei ole suutnud tagada pakendi jäätmete taaskasutamist. Millel teie arvamus põhineb siiamaani on ju rohkem nagu emotsionaalselt räägitud sellel teemal?
Et Riigikontroll vaatas oma auditis kahte poolt. Et ühe poolt seda, et milliseid numbreid näitavad siis need ettevõtted, kes pakendit turule lasevad riigile ja teise poolt, et mida rahvas arvab. Et me tegime küsitluse inimeste seas ka kohalik omavalitsuste hulgas ja teiselt poolt vaatasime siis nii-öelda neid numbreid, mida siis pakendettevõtjad ise riigile ütlevad, kui palju nad pakendid turule lasevad ja palju kokku korjavad. Et audit kestis kokku aasta ja selles suhtes Riigikontroll tegi äärmiselt põhjaliku töö ära.
No seda ma tahtsin öelda, et kui nii pika perioodi jooksul on see teema vaatluse all olnud, siis võib arvata, et nüüd ei saa teha kriitikat, et see on üleinnatud tulemus.
Seda kindlasti mitte, et riigikontroll on jah kõik võimaliku nii-öelda informatsiooni mis riigi selle kohta kätte saada on, üle vaadanud, läbi analüüsinud ja selle põhjal oma järeldused teinud.
Aga mis siis põhiprobleem on, miks ei ole näinud nii, nagu on kavandatud, et need pakendijäätmed ei ole leidnud taaskasutamist niimoodi, nagu peeti vajalikuks?
Et kui nüüd vaadata süsteemi tervikuna, et siis see, mida riigikontroll leidis, et tegelikult riik ei ole teinud piisavat järelvalvet nende ettevõtet üle, et nad koguksid ja taaskasutaksid siis pakendeid nõutud ulatuses. Ja tänane süsteem võimaldab ettevõtjatel näidata turule lastud pakendeid väiksemas hulgas ja siis kokku korjatud pakendis suuremas hulgas. Et see on ettevõtete pool ja riigi järelvalve, aga teine pool, mis on osa sellest süsteemist, on see, et elanikel on äärmiselt ebamugav need pakendeid ära anda ja paljud inimesed ei teagi, et kõiki pakendid peaks saama ära anda tasut Eesti Vabariigis.
Ja see on küll huvitav, et nii suur protsent on inimesi, kes ei tea, et see niimoodi on.
Jah, et riigikontrolli uuring näitas, et 54% täna inimestest ei tea, et meil on õigus anda pakendid ära tasuta ja eelkõige nii-öelda vähene teadlikus paistis silma Tallinnas ja nende inimeste seas, kelle emakeeleks ei ole eesti keel.
No me räägime nüüd muidugi looduskeskkonnast, aga siin on ka üks nüüd selline huvitav arvuline näitaja, mis räägib rahast, et noh, need asjad muidugi alati oma vahel ei ole sellises võrreldavas suuruses, aga see miljard krooni, mis te väidate, et on jäänud riigil saamata, see on ju küll ikkagi väga suur summa.
See on suur summa ja see näitab täna väga selgelt tegelikult, et süsteem ei toimi nii nagu peaks. Et kui me vaatame pakendi ettevõtjate enda numbrid, siis seal on justkui kõik korras. Et temad on nõutud määral need pakendid kokku kogunud ja taas kasutanud ja aksiisi, pakendi aksiisi on väga vähesed ettevõtted maksud, et aastal 2009 maksid ettevõtted üldse ainult 500 000 krooni aksiisi. Aga teiselt poolt, kui me vaatame nüüd neid uuringud, mida on teinud keskkonnaministeerium ja mida keskkonna enda analüüs näitab, et siis tegelikult on 45% nii-öelda turul justkui pakendid rohkem, kui ettevõtjad väidavad ja selle keskkonnaministeeriumi andmete ja siis pakendi ettevõtjate andmete vahe tulebki kokku rahaliselt selliselt, et see on nii-öelda miljard kroonilegi, mida riik on täna ei ole saanud aksiisi.
Vaat sellest loogikast ei saa ma nüüd päris hästi aru, et kuidas ühed arvud on ühtepidi ja teised arvud teistpidi.
Jah, et seda on võib-olla algul raske aru saada, aga ühepoolt on meil olemas Eesti Vabariigis selline asi nagu pakendiregister. Ja pakendiregistrisse siis kõik ettevõtjad, kes pakendeid turule lasevad, annavad oma nii-öelda andmed, esitavad, et kui palju nemad turule lassid ja kui palju siis kokku koguti neid. Ja teiselt poolt on meil olemas jäätmeregister ja samuti keskkonnaministeerium ise teeb uuringuid, et kui palju siis nii-öelda inimeste prügikastides on pakendeid. Ja selle keskkonnaministeeriumi uuringu ja jäätmeregistri põhjal Eesti Vabariik siis teatab kui Euroopa Liidul, et kas Eestile pantud sihtarvud on täidetud või ei ole täidetud. Ja täna on tõesti selline olukord, kus siis Euroopa Liidule ja sellised uuringuga põhised tulemused näitavad, et 45% tegelikult on need pakendeid ikkagi turu peal rohkem ja jääb kokku korjamata, kui pakend ettevõtjad ise väidavad.
Aga nüüd see firma või ettevõtte, kes neid pakendeid ringlusesse laseb, kas temale pantud nõue on siis nüüd õiglane, et tema peab vastutama selle eest, et need pakendid ka taaskasutusse lähevad?
Tootja vastutuse põhimõtte pakendite puhul on üleeuroopaline. Ja see seisneb ikkagi eelkõige selles, et kui tootja üldse nii-öelda kas või kaubamaale tooja või kes iganes nii-öelda mingi kauba turule laseb ja seal on pakend ümber, siis tema peab vastutama ka selle eest, et see pakend kogutakse nõuete kohaselt kokku. Ja tarbija on sellest juba maksnud selle hetkel, kui ta selle toote ostab. Ehk selles suhtes nii-öelda raha on ära maksud inimeste poolt. Täna see ülesanne on lihtsalt täitmata jäänud.
No ja te siin juba viitasite, et kohati on elanikkonnal ebamugav neid pakendeid liigiti sorteerida ja siis neid vastavatesse kohtadesse viia, mis tähendab seda, et see töö ei ole ikkagi päris hästi läinud ja sama on siis ka riigipoolne osa, et, no, et siin on tundub siis nagu teie auditist selgub tööruumi küll ja küll veel.
Tööruumi on küll ja küll ja ega reaalsus tegelikult ettevõtjad ise neid pakendid kokku ei korja, et nemad on ühinenud taaskasutusorganisatsioonidele ja panud siis need ülesanded nendele organisatsioonidele ja muulgas need taaskasutusorganisatsioonid peaksid hea seisma ka selle eest, et nad igati teavitavad elanikkonda inimesi, et tõesti on võimalik pakendid ära anda ja nemad peavad ka tagama selle, et üle Eesti oleks see mugav inimesele võimalikult kodu lähedal ja et need konteinerid lõpuks oleks nii-öelda kasutatavad, ehk asuksid seal, kus inimene saaks neil ligi ja et siin oleks võimalik ka midagi panna, et nad üle ääre kuskile jajaks.
Auditist tuleb ka niisugune näpu näide välja, et kohalikel omavalitsustel ei olegi alati võib-olla kõige lihtsam nende taaskasutusorganisatsioonidega suhelda, sellepärast et kohustus on pandud ja siis taaskasutusorganisatsioonid teavad oma tingimused, et kui võrd oluline nüüd nagu niisugusest teemast selgeks rääkimine selle probleemi puhul on?
See on äärmiselt oluline tegelikult, et kohalik omavalitsuse roll määrata ja suunata, et tema haldusterritooriumil oleks siis nõutud pakendikonteinerid olemas ja nõuda nendelt tootja vastutus ettevõtet, et nad paneksid need pakendikonteinerid ja tühendaksid siis nõutud aja tagant, et see on eelkõige ikkagi kohalik omavalitsuse teha ja näha, sest nemad on need, kes nii-öelda igapäevaselt näevad, kas toimib või ei toimi asi, et tõesti keskkonna inspektsioon võib neid käia vaadata, aga eks nad jõuvad suhteliselt arve ikkagi nende pakend ettevõtjate juurde.
No kuidas teile nüüd tundub oma tööd hinnata, muidugi on natukene raske, aga missuguseks signaaliks see teie audit nüüd võiks olla siis nii riigiametnikele kui ka noh, kohalik omavalitsus on ka riigiamet, aga see on nagu rahvale lähem, et see teemaatika, mis selles auditis on käsitletud, liiguks selles suunas, mida me kõik ootame?
Et riigi suunas on riigikontroll väga selgelt soovitanud, et esiteks tuleks väga selgelt ikkagi paika panna kõik see pool, mis puhutab neid taaskasutusorganisatsioone ja eelkõige nii-öelda väga selgelt nõudmised nendele, kuidas ta aruandlus tuleb esitada ja et see aruandlus oleks ka õiglane ja teiselt poolt, et järelvalve saaks toimima. Et ühe poolt nii keskkonnainspektsioon kui maksu- ja tolliamet käiks kontrolliks ja rikkumiste puhul ikkagi siis nõuaksid selle pakendi aktsiisi riigile välja, sest raha on ikkagi suhteliselt suur. Ja teiselt poolt, mis puhutab kohalik omavalitsus, siis kohalik omavalitsus on otseselt soovitust ei teinud auditis, kuna need on 226. Pigem, mis me nendele juhtisime tähelepanu, et tõesti, nendel on ühe poolt väga suur roll seda pakendi konteinerit võrgustiku kujundamisel ja selle nõudmisel ja nad peaksid selle rohkem tähelepanu pöörama. Ja neil on rohkem õigusi, kui nad täna võib-olla on ära kasutanud ja siis need taaskasutusorganisatsioonid on need ära nii-öelda kuritarvitud natuke ja hakkanud ise dikteerima, et mida nad teevad ja mida nad ei tee.
Ja küllap on ka meedial elanikkonna teavitamisel suur roll ees, kui tuleb välja ikkagi, et pool meie rahvast ei tea, et pakendi jäätmeid saab tasuta anda ja selleks on ka vastavad kohad olemas.
Seda kindlasti, et selles teavitustöös on ikkagi väga palju ruumi veel. Ja tänased ikkagi see küsitlus näitab, et kõigi elanikkonnani ei ole see jõudnud ja paljudel juhtudel on just jäänud võib-olla mitte eesti keelt rääkivad inimesed sellest meediafookusest välja.
Kuidas teie auditile on reageerinud Keskkonnaministeerium ja Rahandusministeerium?
Et mõlemad ministeeriumid on probleeme endale väga selgelt teadvustanud ja lubanud, et riigikontrolli soovitused saavad ellu viidud, et nad tõesti tugendavad järelvalved ja vaatavad ümber tänase nii-öelda aktsiisimaksmise korralduse, et ettevõtjatele ei tekiks enam seda võimalust, et jätta aktsiisi maksmata siis, kui seda peaks tegema.
Ja loodame, et 2010. aasta taaskasutuse sihtmäära Eesti täidab, ehk see võib küll kahtlane olla, aga ehk siis järgmistel aastatel juba kindlasti.
Ma loodan jah, et Eesti suudab need kohustused, mis ta on Euroopa Liidu ees võtnud, igal juhul täita ja riik tõsiselt püüdleb sinna poole.
Eesti Maaviljeluse Instituudi taimebiotehnoloogia osakond Evika, see on siis viirusevaba kartul ja aiakultuurid, pidas oma traditsioonilise aastalõppu kartuliseminari. Teil on üks selline vana tabel, kuhu on kõik need seminarid kuupäevite peale kantud. Mitmes see nüüd oli? Viive Rosenberg on vanem teadur.
See on meil jah tore pilt selline ja kuhu me kanname peale, seal on üks suur kartuli mugul ja ühes käes on Eesti lipp ja teises käes Soome lipp. Sellepärast, et üldse need kartuli seminarid said alguse koostöös soomlastega. Ja nüüd oleme viimased mõned aastad siin lihtsalt omapäe tegutsenud ja see aastalõpuseminar, mis nüüd detsembris toimub, see oli siis 18. Aga muidu oli soomlastega koos seminaride algusest korraldat meil juba 24 neid.
Mis sel korral tähelepanu orbiidis oli?
Kuna tänavaasta on see elu mitmekesisuse aasta, siis me ka natuke püüdsime kartuli seminaril seda kajastada ja siis sellepärast oligi sellised ettekanded. Meil Katrin Kotkas rääkis siis geneetilistest resurssidest, kartulist ja elu mitmekesisusest. Tõi välja siis, mis ka maailmas tehakse Euroopa Liidus ja Euroopas üldse tehakse ja siis ka mis meil on siin varuks. Ja Mati Koppel Jõgeva Sordiaretus Instituudist rääkis siis kõige ohtlikumast kartulihaigusest ja on ikkagi kartulilehe mädanik. Just sortidest ja tõrjevõimalustest ja ikka selle eesmärgiga ka, et kuidas oleks nii integreeritult seda taimekaitset kasutada võimalik, et vähem kemikaale, vähem mürke kasutaks.
Aga teie ettekanne võib nüüd liitada sellisesse valdkonda, et väga intrigeeriv ja sellist tähelepanu püüdev.
Geneetiliselt muudatud taimesordid ja nende kasutamine põllumajanduses. Ja. No see on sellepärast juba ka, et üks väga tähtis moment on siin just see kartul Amiflora, mis on olnud meedias läbi käinud umbes nii, et see on nüüd esimene geneetiliselt muudatud taimesort, mis nüüd Eestis kindlasti kasvatamisele ja kasutamisele tuleb, aga noh, tegelikult see ei ole päris see, nii, sellepärast, et see sort ei ole üldse aretatud toiduks, ta on ainult tärklise jaoks aretatud ja ainult sellise tärklise jaoks, mida saab kasutada mitte toiduks, vaid siis tööstuses, kas siis tekstiilitööstuses või paperi või puidutööstuses, nii et sellepärast noh, on selliseid soove olnud ka mujal esimeseks, et natuke selgitada inimestele üldse, et mis on need geneetiliselt muundatud taimesordid, sest nende kohta käib ka palju müüte, aga vaja oleks nagu reaalsemalt teada, mis need endast kujutavad ja kui head või halvad nad on.
Aga loodus on ju selline elusprotsess, kus kõik ju liigub ja kartul on ju ka niisugune taim, mis võtab nii ühte kui teist omaks, nii head kui halba. Ja kui te siin enne ütlesite, et juttu oli kartuli lehemädanikust, siis sellest on ju nüüd saanud üks väga tõsine probleem, et noh, kas me ikka alati teame, mida me oma ettevõtmiste käigus niisugust teeme, mis ei ole võibolla kõige parem alati?
No võtta tahaks veel tulla juurde selle geneetiliselt muundatud kartulisordi juurde, et ma olen ka kommentaare lugenud internetist, et inimesed arvavad millegi pärast, et kui on geneetiliselt muundatud taimesort, et siis ta on haigustele kindel, kahjuritele kindel, annab saaki ilma hoolitsuse ja vaevata ja sellepärast ongi nüüd kahju, et inimesed nii arvavad ja siis ka osa inimesi arvab, et noh, et see on ikka teaduse suur saavutus ja miks siis teatud tagurlikud inimesed siis ei taha neid kasutusele võtta, aga tegelikult on ju niimoodi, et näiteks see sama kartulisort Amifloragi, ta on ainult selliselt muundatud, et tema tärklise sisalduses on amylopektiini sisaldus suurendatud võrreldes teiste tärklise kartulitega. Seal ei ole mingit eelistal taimekahjustajate vastu, nii et selles mõttes on nagu valve arusaamine. Ja mina üldse arvan seda, et geneetiliselt muundamine ja nende taime ja sortide ja igaste muude baktereid muundatakse ja nii edasi, see on teaduses sama suur saavutus kui tuumaenergia kasutusele võtta. Aga tuumaenergia kasutusvõttu on ka selline olukord, et võib väga palju head teha inimkonnale ja keskkonnale võib ka väga palju halba teha. Ja samasugune olukord on ka selle geneetilise muundamisega. Näiteks baktereid muundatakse nii, et nad toodavad insuliini, mis on vaja meil paljudele nendel diabeetikutele ja üritatakse selliseid lehmi teha, kes annaksid siis vastava väärtusega piima raviomadustega. Need on kõik väga suurepärased, aga igal juhul nende kasutusele võtt ei ole õigustatud. Iga näiteks taimesorti ka peab täiesti erinevalt, täiesti eraldi otsustama, analüüsima, kas ta on meile kasulik, kas me peaksime teda kasutusele võtma.
No Evika on muidugi teinud aastakümnete jooksul väga tänuväärset tööd, et meie kodumaine kartul oleks kvaliteetne, tähendab seda, et algseeme oleks viiruse vaba. Ja teil oli juttu ka sellest, et kuidas meil selle kartuli kasvatamisega on, tegelikult on ju nii, et traditsioonid on olemas, aga Eesti ei kasvata nii palju kartulid, kui meil vaja oleks.
Tegelikult on ikka nii, et Eesti kasvatab rohkem kartulid praegusel momentilgi siin tänavu kevadel jäi paljudel realiseerimata toidukartul, mis on tõesti hea ja Eestis kasvatatud, sellepärast, et tuuakse sisse, see on niisugune nii-öelda kaubanduspool ja kaugeltki ei ole ju nii, et inime võiks minna kuskile suurde kaubanduskeskusse küsida, et palun Antsu või palun Maretit või tal ei olegi küsida kellegi, ta saab osta ainult seda, mis seal müügil on. Ja suured kaubandusketid, need ei võtagi väiksemate kasvatajate käest ja see ongi probleem praegu, et inimesed sooviksid süüa teisi sorte kui müügil on. Ja tänavu on eriti probleem kartuli maitsega. Oleme ka siin uurinud natuke, et milles on küsimus, et just eriti need välismaised sordid siin, et nad ei ole maitsel tead, nad on isegi halvad, mitte et maitsetud või halvad, aga selgub selline asjaolu, et suvi oli ebasoodne kartulile ja mõned sordid on jäänud, halvasti on nad valminud ja nende kuivaine sisaldus on jäänud 50% isegi madalamaks kui igal tavalisel aastal. Ja sellepärast siis on maitsetud, nii et kartuli kasvatajad ja töötlejad ise kurdavad siin. Aga jälle rõhutatakse seda, et need kohalikud Eesti sordid, et need maitsevad hästi.
Ja milline selline meeleolu nüüd, kui te vaatate selle aastalõppu seminarile tagasi, jäi kõlama?
Meil oli väga hea meel selle üle, et inimesed tunnevad ikkagi huvi. Meie saal oli nii täis, kui sinna mahtus inimesi. Ja meil on tänavasta täiesti huvitav ka näitus, kuigi meil on igal aastal see näitus tänavasta natuke teisiti ja mis on selle näituse nael, siis meil on tehtud põrandale kartuli mugulatest Eesti kaart. Ja see Eesti kaart on nii tehtud, et iga maakond on saanud omale erineva sordi sinna kaarti peale. Ja see on väga ilus ja tore, kes vaatasid, olid väga meelitatud, nii et me tahame sellega ka sümboliseerida, et kartul oli, on ja jääb Eestisse ja nii kaua kui ikkagi on meil toredaid inimesi, kes kartulid kasvatavad ja veel rohkem neid, kes kartulid kasutavad, et siis ei kao kuskile see Eesti kartul.
Tartumaa Põllumeeste Liidu eestvedamisel koostöös sotsiaaldemokraatliku erakonnaga oli reedel Tartus konverents Eesti toidu tootmisest innovaatilise maaeluni. Ja Kalev Kotkas on Riigikogu maaelu komisjoni esimees. Ja kaldub ikka sellise kriitika poole peale minema ja just eriti need nüüd, kes vaatavad natukene nii-öelda kaugemalt, kes ei ole otse võimutüüri juures. Kuidas nüüd siis suhtuda sellesse? Räägitakse, et aga Eestil ju suurt midagi teha ei ole, et kõik on juba ette määratud Euroopa tasandil, et mida meil siis on teha, kas ainult nuriseda?
Et kui nüüd kaugemalt peale hakata, siis eks on omamoodi ajamärk, et paar kuud enne valimisi tulevad kõigil erakondadel maainimesed meelde. Et ühes küljest on see muidugi äärmiselt kahetsusväärne, et see juhtub kord 4 aasta tagant. Aga teises küljest nendel teemad ei ole ka kunagi liiga hilja rääkida. Sotsiaaldemokraadid ei ole selles otsas mingi erand. Me oleme seda konverentsi ettevalmistades siiski nii-öelda positiivselt meelestatud. Me pakume välja ja otsime uusi lahendusi, mitte me ei tulnud siia olemasolevat olukorda kiruma.
Ja kuidas perspektiiv siis on? Tuleme ikka jälle selle juurde, et selline ühtne põllumajanduspoliitika on kindlaks määratud, aga praegu on siis kätte jõudnud see periood, kus me vaatame tuleviku poole, et mis nüüd edasi siis saab, et kui võrd need eri meelsused on võimalik kokku leppida, mis riikidel on, läheme ikka nüüd kaugemale, sest ega siis Eesti ei ole üksinda.
Ja kõigi nende viimaste kuude maaelukonverentside päevakorras, kus mul on õnnestunud osaleda, on alati kohustusliku punktina Euroopa Liidu põllumajandus 2013 plus. Aga paraku kõik need selle päevakorra punkti arutelud lõppevad ühe tõdemusega. Variante on väga palju töös ja kokkulepped tänaseks veel ei ole. Ja see tegelikult vastab ka tõele.
Et on see hea või halb situatsioon?
No arvestades, et uue finantsperioodi alguseni on veel 3 aastat, ei ole veel see tänane olukord sugugi katastroofiline. Aga Eesti peaks olema valmis andma hinnangud kõigile nendele erinevatele variantidele, mis praegu Brüsseli koridorides ringlevad. Et meil oleks iga variandis kohta oma seisukoht, et me oleksime kõikide variantide puhul võimelised arutlema, kui palju see on Eestile kasulik, palju see on, kuidas see on Euroopa Liidule tervikuna kasulik. Ja see on võib-olla täna üks meie praeguse põllumajanduspoliitika nõrkus, et meil ei ole iga variandi jaoks oma selget seisukohta, meil on olemas nii-öelda oma lemmikvariandid.
Nii, ja nüüd siis see küsimus, et mida siis Eestile annab omal ära teha, et nüüd on meil üldse siis ikkagi võimalik siit nende suurte riikidega niimoodi kaasa rääkida, et meie huvid oleksid põhjendatud, et neid arvestatakse ja loomulikult me peame ju siis ka haakuma teiste riikide huvidega, et kuidas seda konsensust saada?
See konsensus otsimine käib liikmesriikide põllumajandusministrite regulaarsete kokkusaamiste tasandil ja tunnustuseks praegu selle ministrile tuleb öelda, et tal on alati nii-öelda portfelis olnud neid variante, mis on ka meie kolleegidele Euroopa Liidus meeldinud, kust on võetud ideid kogu selle tulevase lahenduse jaoks. Eesti jaoks on selgelt võlusõnaks praegu konkurentsitingimuste võrdsustamine ja kõik need variandid, mis võrdsustavad konkurentsitingimusi Euroopa Liidu põllumajanduses on Eestile head. No, me ei räägi seal kuskil toetuste võrdsustamisest, me räägime konkurentsitingimuste võrdsustamisest ja see on see jutt, mida ollakse nõus kuulama.
No jah, Eesti põllumees muidugi nende tingimuste nõustumise peale läheb võib-olla naeruse näoga jutuajamistele siin oma teiste põllumajandusvaldkonnas rabajatega, aga nad tahab ikka rohkem saada, et need toetused ka oleksid võrdsemad, aga tuleb välja, et aga nende toetustega päriselt niimoodi üheselt ei saagi niimoodi, no, mõõtu võtta, et riikidel on oma selline tava, seal on mitmesugused oma nüansid, et päris otseselt ei saagi näpuga näidata, et vaat nii mitu sentimeetrit, kui võtta, ütleme, et kõigil peab olema 10 sentimeetrit miskit asjad. Et siin on ikkagi selline suhtumise ja kultuuri ja kõik niisuguste küsimuste virvar.
Mängumaad on väga kirjult, on olemas nende siseriiklikud toetused, on Euroopa Liidu üldised toetused ja probleemiks pigem saavadki Eestile nende vanade liikmesriikide siseriiklikud toetused, mis seda keskmist hektari toetust meie jaoks oluliselt kõrgemaks ajavad. Et kokkuleppe koht on selles, et näiteks järgmise finantsperioodi lõpuks vanad liikmesriigid vähendavad oma täiendavaid toetusi ja meie nii palju suurendame, et me kuskil ühe koha peal siis kokku saame.
No jah, ikkagi.
Aga see on aasta 2020.
Küsimuste rida, et kuidas me tänasest päevast omsesse vaatame. No Eesti on selles mõttes küll hea seisus, et toiduga varustatuse protsent on 90, no võiks ju olla natukene rohkem, Prantsusmaa 140, Ameerika Ühendriigid 130. Ei saa öelda, et Eesti päris nii kehvaltasemel oleks, aga me tahame paremat, et no mida siis nüüd edasi võiks siis meie maaelu ja põllumajandusega peale hakata?
Eesti põllumajanduse nende ressurss on täiel määral kasutamata, et kui me räägime eraldi isevarustuse tasemest, tõesti liha on siin 100% kantis, piima 140, teravili on olenevalt aastas 100% kantis, aga köögivili, kartul, rääkimata marjadest ja puuviljadest, need on 80, 60 ja 10%, et siin on väga suur tööpõld ja võimalus me Eesti põllumehele.
Ja
seda enam, et Eestis on ju põllumajandusmaad ühe elaniku kohta kõige rohkem Euroopas.
natuke huvitavaid fakte tuleb järjest välja. Ja siit muidugi edasi vaadates on siis vaja ilmselt head mõttelend, tahtmist, rahavoogu.
Noh, ütleme, nendele faktidele me oleme ka oma tänase konverentsi üles ehitanud, et otsida vat tulenevalt sellest omavarustatuse tasemest, mis annab võimalikku just kasvuruumi, lähtudes sellest, et meil on piisavalt põllumaad, lähtudes sellest, et meie toetused aasta-aastalt suurenevad, lähtudes sellest, et riik teeb seadusandlikul tasemel palju mööndusi selleks, et põllumajandusmaa leiaks kiiresti põllumehest omaniku, et lähtudes nendest asjaoludest, kuidas seda lähitulevikku edasi nii-öelda kujundada, et oleks hea riigil ja oleks hea põllumehel.
No võrdleme siis selline positiivne väljavaade, aga küllab siis nüüd need, kes opositsioonis on, leiavad kohe nüüd nõelad ära üles, kuhu seda susata.
Täna sotsiaaldemokraadid on tõesti opositsioonis, aga me ei tuld siia nii-öelda sutskama. Me otsime lahendusi.
Tänase saate teemad on teieni toodud, uued on taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets. Kõike head ja kohtumiseni. Maapäev.